1367-ci ildə Ustad Rəzəvinin təklifi və Ustad Murtaza Bəşirinin başçılığı ilə fəaliyyətə başlanan Fələq adlı təvaşih qrupunun təşkili və təsisi Qur'anı fəaliyyətlərdə mənim daha da uğurla çıxış etməyimə və yaşayışımda şuur-şövqlü olmağıma səbəb oldu. Bu qrupun sair üzvləri, cənablar Qəzali Müsəlla, Yadullah Pur, Qohərifər, Fatihi və Pur Ehsandan ibarət idi. Bu qrup ölkədə təvaşihin rövnəqli olmadığı dövrdə İsfahanda fəaliyyət edirdi. Bu qrupun işləri Qur'an-ı Kerimi cəmi surətdə təlavət etmək və Suriya, habelə Misirin təvaşih qruplarını təqlid etmək idi. Sonralar bu qrupun fəaliyyətləri genişləndi və radio-televiziyadan da yayımlandı. İndi bu qrupun ölkənin müxtəlif şəhərləri və ölkədən xaricdə icraları olur və gözəl məqamlar da kəsb edibdir. Əziz dostlar, gözəl bir təlavət eşidək cənab doktor Məsud Nikdəstidən, sonra yenə də xidmətinizdə olacaq.
بسم الله الرحمن الرحيم توسوس إليه الشيطان
فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاهُ
Hörmətli dostlar, əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosu və Səmavi Nəğmələr verilişində görüşürük. Bugünkü verilişimizdə İranlı qari Ustad Dr. Məsud Nikdəsti haqda söhbət edirik. Dr. Məsud Nikdəsti deyir, mənim üçün əhəmiyyətli olan məsələlərdən biri də yuxarı dərəcədə elm öyrənməkdir. Çünki mümin iki elm və iman silahları ilə cihazlanmalıdır. Mən daima dərs və təhsilimə diqqət yetirmişəm və onun kənarında da Quran fəaliyyətləri aparmışam. Əlbəttə, aydındır ki, Quranla ünsiyyət insanın bütün yaşayışına təsir buraxır və səbəb olur ki, bütün sahələrdə uğurla çıxış etsin. Qeyd etməliyəm ki, mən 1374-cü ildə Diş həkimliyi bölümündə universitetə daxil oldum və 1380-cı günəş ilində bu bölümdə doktora aldım. 1383-cü ildə vətəndaşlarıma xidmət göstərmək qayəsi əsasında İmam Hüseyn əleyhissalam adına diş həkimliyi klinikası təsis etdim və indi illərdir təxminən 20 mütəxəssislə bərabər bu klinikada fəaliyyət edirik və xalqa xidmət göstəririk. Doktor Məsud Nikdəsti təxminən 1380-cı ildən Quran yarışlarında iştirak edib və yaxşı məqamlar da kəsb edib. Quranı fəaliyyətləri boyunda müxtəlif ölkələrə səfər edib və 27-ci Quran yarışlarında birinci məqamı kəsb etməsi bəhanəsi ilə 1383-cü ildə İslam İnqilabı rəhbərinin nəzdində Quran tələvət etməsini şirin xatirəsi kimi yad edir. Doktor Nikdəsti 1381-ci ildə özünün ibarəsi ilə mömin, səbirli və mehriban bir xanımla evlənir və bu evlənməyin səmərəsi Məhəmməd Taha adlı bir oğlandır. O deyir, şübhəsiz mən müvəffəqiyyətlərimin bir çox hissəsini həyat yoldaşımın dözümlülüyü və himayələrindən asılı bilirəm. Əziz dostlar, Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinlədiniz və biz bu həftəki verilişimizdə İranlı qari Ustad Doktor Məsud Nikdəsti haqda söhbət etdik. Ümid ki, bu həftəki verilişimizdə siz əzizlərin razılığını və rizayətini qazanmışdır. Həmişə olduğu kimi bizimlə əlaqədə olun. aztabriz.irib.ir İnşallah gələn görüşümüzə qədər siz əzizləri Allaha tapşırıram. Sağlamla qalın.
Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dinləyicilərimiz, xəbərlərin 3-cü və sonuncu hissəsi ilə efirdəyik. İlk öncə iki mədəni xəbəri diqqətinizə çatdırıb, ardınca redaksiyamıza daxil olan ən son yeniliklərin xülasəsini, şərhini bir daha diqqətinizə çatdıracaq. Avstriyanın İrandakı səfiri İrnanın baş direktoru ilə görüşündə bu ölkənin İran İslam Respublikası ilə media və mədəni əməkdaşlığın genişləndirilməsinə hazır olduğunu və maraqlı olduğunu bildirib. İrnanın məlumatına əsasən Avstriyanın İrandakı səfiri Wolf Dietrich Heim ötən gün İrnanın baş direktoru Ali Nadiri ilə görüşdə İslam Respublikası Xəbər Agentliyinin İrnanın rəsmi mediyası kimi mühim və təsirli roluna toxunaraq deyib. İrna və Tehran-Viyana əlaqələrinin dərinləşməsində təsir göstərir və mühim rol oynaya bilər. İrnanın baş direktoru Ali Nadiri də iki ölkə arasında əlaqələrin 500 illik tarixinə toxunaraq dedi. İran-Avstriya əlaqələri İslam İnqilabının qələbəsindən sonraki illərdə və Avstriyada yaşayan böyük İranlı icması ilə birlikdə dərinləşib və inkişaf edib və Avstriyada yerləşən böyük İranlı cəmiyyəti əlaqələri dərinləşdirmə imkanlarından biridir. Nadiri əlavə edib, Amerikalılar nüvə razılaşmasına qarşı atdıqları dağıdıcı hərəkətləri kompensasiya etmək üçün heç bir adım atmayıb və razılaşma yolunu çətinləşdiriblər ki, bu məsələ üzrə də daha ətraflı və geniş həmkarlıq lazımdır. İranın Şərqi Azərbaycan vilayətinin Mədəni İrsar, Turizm və Əlişləri Sənayesi üzrə baş direktoru Ermənilər Müzeyinin yaradılmasını Şərqi Azərbaycanın Mədəni İrsar və Azərbaycan Ermənilərinin baş xəlifəsinin birgə proqramı kimi elan edib. Sənt Stepanus kilsəsi İranda Xristiyan misyonerin adını daşıyan ən mühim kilsələrdən biridir. Bu kilsə İran ölkəsində Qara kilsədən sonra ikinci mühim erməni kilsəsidir. Sənt Stepanus kilsəsi Şərqi Azərbaycan vilayətinin Culfa şəhərində Araz çayının yanında mağar adlanan yüksəkliklərin yamaclarında yerləşir. Həmzəzadə əlavə etdi, İranın Şərqi Azərbaycan vilayətində ermənilərə aid qiymətli abidələr və əsərlər var və Sənt Stepanus kilsəsi dünya abidələri siyahısına daxil edilən əlamətdar yerlərdən biridir. Həmzəzadə həmçinin deyib, Azərbaycan ermənilərinin baş xəlifəsi ilə razılaşdırıldıqdan sonra ölkənin şimal qərbində yerləşən xəlifəçiliyin Təbrizdə yerləşən binasının bərpası Şərqi Azərbaycanın Mədəni İrsar Nazirinin müavininin ekspertlərinin araşdırmalarından və rəylərindən sonra həyata keçiriləcək. Dəyərli dostlar, indi isə dəvət edirik, bugün dinlədiyiniz ən önəmli xəbərlərin xülasəsini bir daha eşidəsiniz. İran İslam Cumhuriyyətinin bütün ərazisində koronavirus pandemiyasının protokollarına riayət edilərək fəzilətli qədr gecələrin ilk gecəsində ehya mərasimi keçirildi. Mossad casusluq şəbəkəsinin üçüncüsü İran təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən Sistan və Baruçistanda həbs edildi. Azərbaycan Respublikası Parlamentinin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin ötən gün keçirilən icrasında komitənin üzvü Rafat Quliyev büdcədən yeyintilərin qarşısından alınması üçün ictimai nəzarətin gücləndirilməsinə çağırıb. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Ağirzadə bugün İsrail təcavüzünü Allah evinin daxilinə qədər gətirib çıxarmasına səbəb kimi dünya güclərinin Fələstin mövzusunda susqunluğu olduğunu bildirib. Azərbaycanın Ukrayna yardımına Ukraynadan reaksiya verilibdir. Rusiyada rəsmi səfərdə olan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, çərşənbə günü Qarabağ məsələsi ilə bağlı əldə olunan razılaşmalar barədə bildirib. Türkiyənin qərbində Bursa şəhərində məhbusları daşıyan avtobusun partlaması nəticəsində ən azı bir nəfər ölüb, dörd nəfər yaralanıbdır. The Wall Street Journal-ı Saudiyyə Ərəbistanının Yəmənin bir müddət əvvəl istifa vermiş prezidenti Mənsur Hadini evində saxladığını və onunla ünsiyyəti məhdudlaşdırdığını bildirib. Hizbullahın Livandakı baş katibinin müavini Şeyx Nəim Qasım, Fələstinli əsirlər günü ilə bağlı keçirilən tədbirdə bildiribdir ki, Fələstinli məhbuslar günü əsirləri anmaq və həbsxanalarda baş verənlərlə bağlı həqiqətləri dünyaya çatdırmaq üçün bir gündür. Siyonist rejimin Xəbər və media orqanlarına geniş yayılmış kiber hücumu onları, o cümlədən Siyonist rejimin rəsmi televiziya şəbəkəsini əl çatmaz edib. Və BMT-nin baş katibi Antonio Guterres pravoslav xristianların müqəddəs həftəsi ilə əlaqədar Ukraynada 4 gün müddətində humanitar atəşkəsə çağırıbdır. Əziz dinləyicilərimiz, xəbərlərin üçüncü və sonuncu hissəsi də bu qədər. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Allahım anında.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Rabbil aləmin. چراغ ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة اعین یا و انکح الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله یا تربیت فرزند.
Quranın hidayəti bütün sahələrə aiddir, əxlaqa qədər, ailəyə qədər. Məsələn, ey Rəbbimiz, bizə zövcələrimizdən və uşaqlarımızdan sənə itaət etməklə bizi sevindirib, gözümüzün işığı, bəbəyi olacaq övladlar ehsan buyur. Və ya, aranızda olan subay kişiləri və ərsiz qadınları, əməli salihə yaxud evlənməyə qabil kölə və cariyələrinizi evləndirin. Əgər onlar yoxsuldurlarsa, Allah özü lütfi ilə onları dövlətli edər. Yaxud evlad tərbiyəsi və s. bu kimi mövzulara, mənəvi psixoloji sakitliyə qədər, mənəvi psixoloji cəhətdən rahatlıq insanın ən mühüm ehtiyaclarından biridir. Allah peyğəmbərinə və möminlərinə öz dərgahından arxayınlıq, qəlb rahatlığı, mənəvi möhkəmlik göndərmişdir. Quran insana həyatda üzləşdiyi müxtəlif hadisələr zamanı daxilində yaranan təlatümü necə yatırmağın yollarını göstərir. Quran insana elm öyrənməyi, təbiəti tanımağı tövsiyə edir. O sizi, atanız Adəmi yerdən torpaqdan yaradıb orada sakin etdi. İnsan elmə, biliyə, təbiətin, varlıq aləminin həqiqətlərini kəşf etməyə can atmalıdır.
Tərəfdarı fərdi insan, bəla tusa irxəddəkə linnas, bəla təmşi fəl ərzi mərəxu və وقصد فی مشیک وقصد فی صوتک از این قبیل همه عرصه های زندگی در قرآن
قرآن انسانın فردی davranışları ilə də bağlı göstərişlərini verir. Adamlardan təkəbbürlə üz çevirmə, yeryüzündə lovluğa gəzip dolanma və ya yerişində müvazinət gözlə, nə çox yeyin, nə də çox asta get və danışanda səsini qaldırma. Və s. bu qəbildən olan müxtəlif mövzularda daxil olmaqla, həyatın bütün sahələri ilə bağlı Quranda hidayət edici göstərişlər mövcuddur. Yəni, Quran insan həyatının bütün sahələrinə diqqət ayırıb, onların hər biri üçün bir istiqamətləndirici, öyrədici təlimatı var.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. Bir daha Mövlamız Həzrət Əmir-əl-Muminan İmam Əli əleyhissalamın zərbətlənməsinin il dönümü münasibəti ilə sizlərə təsliyyət deyirik və hamınızdan iltiması dua edirik. Axşamın salamına dək, sağ-salamat qalın, Allahın amanında.